habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 12. Waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabatay baarlamaanka Soomaaliya.
Nidaamkeenna aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisna, marka in lays waafajiyo baan tahay. Marka qaabkuma madaxweynihii madaxweyne ku ma maxaasba qaabkeeba uu noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa, taas waa mugta waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan hawlgallada ah la dagaalanka burcadbadeedda ee Puntland.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkii see gooshiyay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah, qubadana ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda Cas ku beegsadeen markab xamuul, taasoo ah weerarkii ugu dambeeyey ee noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Xuutiyiinta ayaa markabkaasi magaciisa ku sheegay Star Iris. Afhayeen militari oo kooxda u hadlay oo layiraahdo Yaxya Saariix ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda waxa uu ku sheegay in markabka uu ahaa Maraykan, balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa sheegtay in uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Greega. Shirkadda amniga maraakiibta Embry ee dalka Britain iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta UK ee loo soo gaabiyay UK MTO ayaa sheegtay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka badda ama Babel Mandab. Markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal, waxaana gaaray waxyeelo xoogan sida ay sheegtay shirkadda Embry. Maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xiriirta in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil loo adeegsado xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka. Maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay amarkan ku dhaqangeliso muddo 7 maalmood gudahooda iyada oo ay xukuumaddana u furan tahay inay racfaanka qaataan. Holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradda Mareykanku sameeyey ee F-35 taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan oo caalamka ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu qaabilayaa boqorka dalka Urdun iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaalada la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jirta Xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada ay Israa'iil ku sii fidinayso magaalada dekedda ah ee Rafax. Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykana. Biden ayaa arrintaasi waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxaha gacansaarka la leh dalka Iiraan iyaga oo qaaday weeraro ay uga aargudanayaan weerarkaasi. kale ayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay howshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayey, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qeybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shirgudoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
Dastuur taariikhi ah oo aan la samaynin lixdimeydii kadib maanta maartay baarlamaanka waa horyaalo. Yaan ku guulaysanay inaan habraayis ansaxino, haddan asagana horyaalo. Meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. Walaalyaal, taas baan rabaa inaan idinku buraarijo. Aan maaragtay yani marna la dhaliilsanin, shan saac la iska tagaya, waqtigii la rabaa la tagayaa, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. Waad ogtihiin Soona soo socdaa marka yani qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. Yani afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno. Yani baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa ku meel gaalnimadu ka baxayaa. Dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isilqaankaas aan samayno walaalyaal.
Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
Waa maalin taariikhiya. Dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. Waxaan akhriyey habraacii 4 bej ka koobnaa 4 bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. Waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qeybiyeyo 13 cisho oo keliya ah. Waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. Shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaalo waqti gelinno. Waxaan eegay inta shaqeen loo baahan yahay habraaca markaan eegay. Guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. Marxaladda koowaad eega qodobka 3aad, farqadiisa 2aad waa sax warbixintii maanta way na siiyeen. Qodobka 3aad, faqradiisa 3aad, shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaa udiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 30 maalmood inay ku soo gudbiyaan marka maanta ay u diraan shaqooyinka. Disiplinkii haddaynu Soomaali nahay, hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 30 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? Waa su-aal aan idin weydiinayo.
ugu dambeyntii xogeyaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
Jadwalka idin hor yaalla 2 maalin shaqo oo sabti maahe, inta kale waa Isniin iyo Arbaca. Waxa uu koobsanayaa 4 cutub, cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allokeed gareeya ay ku filaanayaan. Tusaale ahaan, cutubka 1aad waxaanu u qoondaynay isagoo ka kooban 9 qodob in laga shaqeeyo 3 maalin shaqo oo 9 qodob haddii loo qaybiyo si Afrika loogu qaybsho maalintii bay ku hagaagi karto saddex qodob oo kaliya. Haddii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan, tusaale ahaan maalinta 14-ka oo waqtigii ku filan waayo, waxaan guddoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameyn jiray inay u tallaabi karto maalinta ku xigta oo ay noqon karto maanta 10-kii xildhibaan ee isqortay wixii laga gaadhay mooyaane. Waxa kale ay u furan tahay inay maalinta 15 shaqadiisii socoto si aan xildhibaanna aragtidiisa aanaan u seerayn. Cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayana ku dhawaad 20 qodob dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqulinsaanka, waa cutubka ugu maalmaha badan leh. Waxaanuna u qoondaynay 4 maalin shaqo, laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u tallaabi karaan 4 kale.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka. Waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haddaba cutubyada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubka koowaad oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, cutubka labaad oo ah xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, kan saddexaadna dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo muddexileedka hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo heer goboleed. Doodan iyo qodobada dastuurka ee lasoo jeediyey in wax ka beddelka lagu sameeyo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillahi Raxmaan Raxiim, waad salaamantahay Haaruun. Runtii dee sidaad u maqashayba waxa weeye oo baryahanba doodeedu socotay oo xiliyadii habraacay laga doodayay muxuu ahaayo maantaba muxuu ahaa runtii aada loogu celinayay xiliyadii guddigu ay horkeeneenba waxa weeye qodobada horta 4 cutub baa la keenayaa because qayb qayb baa loo keenayaa baarlamaanka ilaa moogtahay uu laga dhammeeyo 15 cutub uu ka kooban yahay dastuurku oo mid walba meelaha ku haboon wax ka beddelkiisa lagu sameeyo. Marka haddana waa qaybta ugu horreysa lasoo hormariyey, waxa weeye waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad ilaa afraad wey. 4 cutub baa la keenay, 4 cutub baa muddo loo qabtay. Habraaca guud ee loo sameeyey baa anay moogtahay ku qotontaa qaabka loo moogtahay doodaha loo maareynayo. Kadibna muxuu ahaay gunaanad laga gaadhayo muxuu ahaa 4 cutub baarlamaanka labada gole isagoo isu jira.
Waa gartay marka haddaynu hoos u galnaba qodobadan 4 qodob ee laga doodayo waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad. Cutubka koowaad waa Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka, ka labaad wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka, ka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah matalaadda shacabka. Qodobada adiga sida gaarka ah kuu soo jiitay waa kuwe?
Meelaha ugu muhiimsan horta waxa weeye qod muxuu ahaay cutubka koowaad. Cutubka koowaad oo runtii muxuu ahaayey ka hadli doonaa arrimaha dee muxuu ahaayey masiiriga waayda Baaqa Jamhuuriyadda muxuu ahaay Federaalka Soomaaliya. Cutubkaasi marka qodobo ka mid ah oo masalan cutubkan oo ka kooban ilaa 9 qodob buu ka kooban yahay. Marka waxaana runtii ay sida guddigu sheegeen lagu sameeyey toosin muxuu ahaayey dhammaan qodobada iyo 22 faqradood oo marka iyagana muxuu ahaay arrimahaas laga hadlay. Meelaha ugu muhiimsan waxa weye ilaa 12 faqradood cusub oo runtii lagu soo kordhiyey dastuurka oo runtii dee doodahooga xiliyada dambe moogtay furmi doonaane. Waxaa kaloo iyadna markaasi wax kabeddel ugu sameeyey muxuu ahaayey meela kookooban baa markaasi faqrada qaarkood wax kabeddel lagu sameeyey. Marka dabcan arrimahaasa runtii uu ka hadli doonaa de waxa ugu weeyaan waa Baaqa guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waye qodobka aniga sida gaarka ah aan isha ugu dhuftay wuxuu ahaa cutubka afraad oo ku saabsan matalaadda shacabka oo qodobada badankood ay u muuqdaan inay cusub yihiin ku saabsan yihiin nidaamyada doorashooyinka, xeerarka loo marayo, muddada xilhaynta, qodobkii la isku haystay ee ku saabsanaa in laga guuro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha nidaamka baarlamaaniga loo wareego nidaamka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiro. Qodobkaas ka war
waa run qodobadaasi kuugu muhiimsan bay yihiin wax ka bedelka muxuu ahaay runtii lagu sameeyey guddiguna ay sheegeen inay muxuu ahaay ilaa 29 muxuu ahaay fuqradooda cusub naay muxuu ahaay ay kusoo dareen qodobada badankoodana ay wax ka bedel ku sameeyeen. Marka arintan runtii waxa muhiima oo deeqood mugta cutubkani uu ka hadlayay waxa weeye awood qaybsiga mabaadooda guud ee doorashooyinka, nidaamka doorashada laftiisa, ayadaha dastuurigaas tooska loo dooran doono, muddada xilhaynta, codbixiyaha, doorka xisaabta siyaasadeed iyo shuruudahooga, dhisidda guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo dib habeyn lagu sameeyey. Marka meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamka doorashada oo dib loo qeexay oo runtii ay muxuu ahaayey sidii ay talada kusoo jeediyeen guddiga muxuu ahaayey wadatashiga qaran ay kusoo jeediyeen in nidaam doorasho la raaco oo dalkan u horseedi kara muxuu ahaayey deganaasho siyaasadeed u horseedi kara muxuu ahaayey axsaab la iska wada dhexri karo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada dooran karto oo xisbi ahaan loo doorto intii muxuu ahaay shaqsi ee loo dooran lahaa nidaam noocaas oo kale ayaa markaasi la qaatay, isla markaana keeni kara inay xisbiyadu yaraadaan oo tiro kooban ay markaasi ay noqdaan. Waxaa kaloo iyada runtii dib u habeyn lagu sameeyey muxuu ahaayey habka dowladnimada ee hoggaanka dalka, taasoo ah muxuu ahaayey madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in muxuu ahaayey la soo bandhigay waa option iska yaalay ka mid tahay baarlamaanka ayayna u taallaa markaas inay doodooda muxuu ahaayey ka yeeshaan. Muhimadu waxa weeye in dowlad degan oo markaas oo muxuu ahaayey muddada xilka ay hayso ajendaheedii iyo programkeedii fulisa laguna la xisaabtamo inay markaasi muxuu ahaay jirto. Waad ogtahay oo dalkan waxaa loo doortaa madaxweyne, loo doortaa madaxweynaha tartan gala, programkiisa soo bandhiga, muxuu ahaay baarlamaanku u codeeyaa, muxuu ahaay waxaana lagu doortaa barnaamijkiisaasi. Marka iyadoo ay sidaas markaa loo soo agaasimay oo nidaamkii noocaas yahay, baa ugu dambeyn haddana waxay mas-uuliyaddiisii ku dhammaataa maalintu prime minister muxuu ahaay uu magacaabo qaabka dastuurka u yaallo. Marka waxaa la rabaa ciddii la doortay ee dalka lagu aaminay ee barnaamijka muxuu ahaayey loo doortay ee barnaamijkiisii la aqbalay inuu awood u yeesho inuu barnaamijkiisii fuliyo lagulana xisaabtamo. Taasaa horta meesha ka maqan. Marka waa mogtay nidaamkeena aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisna. Marka in lays waafajiyay u baahan tahay marka qaabkuma madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka maxaas qaabkeeba u noqonaya fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa. Taas waa mugta waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo oo mugta la helo nidaam deganaasho leh. Masalan madaxweynuhu uu soo magacaaba muxuu ahaa prime ministerka, barnaamijkiisii buu u dhiibaa. Laakiin haddii masalan ay dacdaba bani aadam baa la yahay in laysqabto, dhinac looga dhaqaaqa malaha, dastuurkeenu waxba kama sheegayo. Maanta dhan waa lays hor fadhiya, markaa waa inay jaam lagu jiro. Marka noocaas ilaa inuu moogtay baarlamaanku isagu iskii uu soo abaabulo mooshin oo yidhaahdo hala kala furdaamiyo mooyaane meel kaleo loo raaca ma jirto. Xitaa madaxweynuhu ma keenayo moogtahay muxuu ahaay go-aan uu leeyahay waan isqabanee waxaa yeela meel ay ugu taalla xitaa ma jirto. Marka arrimaha noocaas oo kale isku cakiran waxay u baahan tahay furdaamin ba u baahan tahay. Dastuurkana sidiisaba waxa muhiima inuu noqdo highway oo moogtay ruux walba iyo cid kastoo dowladnimada muxuu ku shaqaynaysaaba uu arki karo dariiqiisa, uu arki karo muxuu ahaay meeshii haddii khalad dhacana cidda muxuu sida loo furdaamin karaa ay caddahay. Marka taasaa runtii meesha ka maqan. Marka waa meelaha runtii xalkay nooga baahan dowladnimadeenna ayay ka mid tahay. Meelaha kale oo muxuu ahaay oo wax ka bedelka lagu sameeyeyna waa de muxuu ahaa guddiga doorashooyinkaiyo xuduudaha oo lays waafajiyey. Adduunka badankiisuba doorashooyinka iyo xuduudaha hal guddiba u samaysan. Marka in muxuu ahaa iyagana dib habeyn lagu sameeyo ayay markaasi muxuu ahaay ay soo bandhigeen oo guddiyadan faraha badan leh lasoo yareeyo. Marka dee doorashadu inay noqoto qof iyo cod, innagoo dastuurkeeni inoo yaallo
ayaa mar walba waxaan ku soconay xeer jajab waxyaabaha dowladnimadeenna la xana qaadi laaday waxa kamida markii doorashada xilligeedii soo dhawaado in la yiraahdo sharciyi doorashooyinka waa la laalay kii axsaabta waa la tuuray kii muxuu ahaayey distoorkii qodobadii sheegayay lagu dhaqmi maayo muxuu ahaa guddiyadii doorashooyinka la cadilo oo ay shaqayn waayaan xeer jajab cusub oo meel uu ku jihaynay aanad garanayn sidiin berigii dhoweyd aanu ku sigannay inoo horseedi kara dagaal inuu mugti dalkan ka dhaco ayaynu khatar ugu jirnaa had iyo jeer marka waa in la helaa nidaam lagu kala baxo oo muxuu ahaa cad oo xisbiya lagu doorto oo cidda la doortaay ay mas-uuliyaddii lagu doortay ay fulin karto
waaye cutubka labaad qodob waxaa jira ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasiyiinta iyo culimada oo ku saabsanaa da-da qaangaarka marka waxay u muuqataa wax ka bedelidan lasoo jeediyey hadda inay xaal mastuur raadisay oo da-dii 15-kana ay dhahday waa qaangaar 18-kana xilkasnimada marka bal qodobkaa ka hadal inkastoo dadka qaar ay ku doodi karaan 15 jir iyo wax ka yar qofku xilkas buu noqon karaa maxay kula tahay
walaa xilkasnimada waxa wey horta dee aqlabiyadda laga raaca sideedaba moogta general moogta ay common ka moogta iyo xukuma sidee u badan yihiin waogtahay oo dunidaana joogno moogta ay driver licenska dee 18 jir wax ka yar moogta lama siiyo wax moogta marka mas-uuliyadaha marka la sheegaya ama qofku hogaan noqonayo ama moogtahay mas-uuliyad qabanayo xil qabanayo mid waliba shuruud bay leedahay hadduu baarlamaanka soo gelayo waxawey shardi bay leedahay da-bay leedahay hadduu madaxweyne noqonayo ama moogtahay uu noqonayo garsoore noqonayo dee shuruud bay leedahay marka horta moogtahay mid waliba waxyaabaasi waa curfi oo wax bani aadamku u arkay oo through experience ana waayo aragnimada bani aadam baayana baraysa inuu qofku halkaa uu moogtahay ku haboon yahay ada diintaaba inoo sheegaysa ambiyada ilaahay markii uu risaalada lagu soo dejinayay 40 jir baa moogtahay yahay marka xigmad weyn baa ku jirtaa muxuu ahaay koboca garaadka qofka bani aadamka marka haddii la yidhaahdo xilligaasuu qofku xilkaskiisu noqon karaa majuur waa moogtahay wax macquula weeyaan oo wax lagu arkay waayo aragnimo bani aadam weeyey haddii intaa inta ka hooseysana qofku takaaliiftii diiniga ahaayee ama muxuu ahaay waa dee mogtay qaangaar buu noqon karaa oo waa inta mogtay shareecadeen oo dee waxyaabihii personaliya isagu qofka looga baahnaa inuu qabto ee muxuu ahaay waajibka ku ahaa inuu markaasi u muxuu ahaay u sameeya marka waxaan isleeyahay qaabkaa u kala saareen waa si xigmad weyn baa ku jirta inay yidhaahdaan xilkasnimo iyo qaangaar inay kala saareen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhowaan waxa ay xeebta degmada Calula ee gobolka Ras Casayr ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay burcad badeed iyo doon ay mas-uuliyiinta sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba mas-uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegeen in maalinimadii shalay meel u dhow degmada Eyl ay ku soo caariday doon ay saarayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato sidoo v o eda uu sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxay la yeelatay waraysi waxaana wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcad badeeda
ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkiisa gooshiyey marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah
maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcad badeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta kuwo kale weerar loo geystay maxay tallaabo oo qaadeen
intay hadda bilaabmeen howlaha kan waa jiraameen dad lagu qabtay kuwo lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay
imisa qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcad badannimo gacanta kula jira.
Hadda burcadda la hayo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye, inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo, laakiin way jiraaneen dad laguna dilay kuna dhaawacmay. Marka ribootkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP.
ma jirtaa maraakiib ay burcad badeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay?
Horta intii faldindeedkan uu soo cusboonaaday, waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa, iyo markab kale oo isaguna Ruwayn la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria. Markabka Bulgaria laga lahaa Ruwayn la yiraahdo ayaa ku horreeyay gacanta burcad badeeda. Markabkaasi waa markab aad u weyn, waxa uu sidaa waxa weeye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yiraahdo. oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aad u xajmi weyn u ahaa, waa uu soconayay oo movementigu sameynayay, maadaama shidaal badan uu helitaangeedisu ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka bariga. wuxuu sameynayay dhaqdhaqaaq ilaa iyo hobyo ilaa iyo raasigan raas xafuun la yidhaahdo ilaa iyo raas gardafu raas casayr. marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda naviga Indian Naviga, waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabka saarnayd ee afduubtay. burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationku halkaasuu noo joogay, waxaa nagu maqaalaa shalay in ay kasoo xaariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo caariyeen oo taasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. intaa waxay sabeynayeen badda. hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama dad shacab ahaayeen oo kalluumeysata ah, informationki hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteenna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodii yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumeysi ay afduudeen burcadbadeed 11 qofa, iyaguna iyagu biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy India Naviga. iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay war subxeedkii. shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhaxaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub iyagoo qeyb ka mid a ay kooma ku jirto. iyagana Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
wasiir, waxaad ii sheegtay in 11 nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan, maxaa ku dhacay
11 burcad badeeda ee kasoo caariyey Kulub? aaga garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka haleyshay afka, marka ninka dhaawaca ayay wataan, waxaana ay howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayay deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
marka xagee wax ka qabaa?
qeybta afka ah buu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen, dhinaca afka ah ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
ragga aad sheegtay ma dad shacab ah haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay?
hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. marka waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
ninka dhaawaca ah marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
maadaama ay muddo maaragtay 8 ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabaylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd, marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdeg ah oo noloshooda ay usii jirto. marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabaylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka beriga usoo dhacayeen inay soo caariyaan, taasaa fududeysay. waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland inaysan dhanka biyaha caalamiga ahna ku badbaadayn, dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn. Oo hadda annagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan xajmi howl xajmi leh lagu qaado.
Fiidu wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadal heynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa walaac ka muujinaya fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed oo sii yaraanaya, iyadoo sanad kasta boqolaal dhalinyaraha ay kasoo gudbaan waxbarashada dugsiyada sare. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan qaxootiga oo ka waramaya dhibaatooyinka ee uga soo qaxin soomaaliya iyo rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. kabamarna xubintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono xasan ibraahim aadan oo ka sheekeyn doona waayihiisa nolosha qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. 50 sano ee tagtay, kumanaad dhalinyaraha u badan soomaali ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay hay-adaha caalamiga ah ee taageera waxbarashada qaxootiga, taas oo kumanaan dhalinyaraha u suurto gelisay inay si bilaasha wax ugu bartaan jaamacado kala duwan oo ku yaala daafaha caalamka. balse sanadihii tagay waxaa sii yaraanayay fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed ee la siiyo ardayda qaxootiga ah ee wax ku barta gudaha xeryaha, iyadoo arintaasina saameyn ballaran ay ku yeelatay waxbarashada da'yarta ku nool xeryaha qaxootiga. Siyaad Tabane oo ka mid ah macalimiinta qaxootiga kuna barbaaray xeryaha ayaa ka waramaya fursadaha waxbarashada ee sii yaraanaya iyo saameynta uu ku yeelatay da'yarta qaxootiga ee wax ku barta gudaha xeryaha. Macalin Siyaad ayaa ugu horeyn u mahad celiyey dowladda Kenya iyo hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR.
Saad sheegta, waxaan ka mid ahay daayartii ku barbaartay xerooyinka dhadhaab, gaar ahaan hadda waxaan ahay maarata mas-uul xagga ururka dhalinyarada ee saddexda xarumarka. Marka koowaad, waxaan jeclaystay inaan fursadan ugu faa'iidaysto inaan halkan uga mahad celiyo dowladda Kenya iyo shacabkeedaba si gaar ah, waayo 30 ay halkan aan joognay guusha ay noo fidiyeen waan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale hay-adda UNHCR waa uga mahad celinaynaa iyadana sidii maarata ay gacanhaynta badqabka qaxootiga ay in badan ay maarata isugu dhowr jibisay waan uga mahad celinayaa. Walaalow, in badan horta dhalinyarada wax badan oo faa'iido ah way kala kulmeen halkan, ay ka mid tahay amniga ay ku noolaanayaan, ay ka mid tahay maarata waxbarasho iyo nolol kale heerarkeeda kala duwan fara badan ay soo mareen. Waaqaca hadda jiro markaan ku usoo dagaandago, hadda niyaho dhalinyarada waxaad moodaa inay caqabadooyin fara badan ay dareemayaan. Caqabadooyinka waxaa ka mid ah dhalinyaradii inta badan iskuulada ilaa maarata heer secondary way dhameeyeen, cunugii markuu ilaa secondary lagu soo daalo waxbarashadiisa uu dhameeyay halkaas ay ku ekaanaysa inta badan, oo maarata scholarship oo halkaa ka dher beryahan waxay noqotay gabaabsi si lagu helana waa fursadaas oo iska adagyihiin. Waxaa kaloo jirta maarata shaqo la-aan baahsan. Dhalinyaradii kii iskuul soo dhameeyo iyo kii maarata xirfad lahaaba kudi waxay wada joogaan maarata xaafadihii wax shaqo ah iyo wax shaqo abuur ah oo ka jira ma jiro ma lahan. Marka dhalinyarada waxaad moodaa marka in caqabadooyin noocaas oo fara badan ay aad u dareemayaan.
Waa tahay macalin Siyaad, dhinacan waxbarashada bilaashka ah ee heer jaamacadeed xilligan maxaa lumiyey bay kula tahay oo jaaniska ay u waayeen maadaama horaan ay u jirtay dhalintana aad loo caawin jiray?
Waa maasa tahay su-aashaas waa su-aal mudan in la isweydiiyo. aniga naftikeen masuuliyiinta dhalinyarada maadaama nahay in badan hay'adaha waan weydinay sababta gabaabsiga keenay iyo maartii gaabiska faraxa badan ku imaaday maartii xagga scholarship ee la siin jiray dhalinyarada dhalinyarada waxa la hay'adaha inta badan waxay sheegaan in uu san jiray dhaqaalihii awl lagu bixin jiray ee dhaqaal la'aan ay ka dhacday adduunka waa ogtahay maalmaha dambe xasarad fara badan meelo badan ka jirta adduunka adduunka dacaladiisa meelo badan sida dagaalka Ukraine Russia waxyaabo badan ay jiro marka ayagoo marka cudurdaar noocaas bixinayaan inta badan waxay dhahaan dhaqaalihii aan ku bixin jirnay ayaa gabaabsi ku imaaday marka dhalinyarada marka arintaas waxay ku noqotay marka caqabad ay maartay aad u dareensan yihiin maanta oo maarta aan laga gudbi karin
dhinaca kale tayadii waxbarashada waa laga dheerinayaa oo dabcan macalimiintii tayada ahayd la qaadan jiray haatan iskuulada qaxootiga ma joogaan
waa maasantahay horta tayada waxbarashada waxaa hoos u dhigayaan aniga horta dareensanahay inta badan kow macalinka sidiisaba haddii uu dhiirigelin haysanin dhaqaale ku fadan ku filan uu ku shaqeynayo macalinka naftiisa waa qof danleyah waa qof maarata nafliyah waay ilmu karanaya kursanaya waalida ka dambeeyo xaasa laga yaa inuu leeyahay marka macalinkii moraal inuusan haysanina laga yaaba waxbarashadii xitaa uu iska taagan yahay waa wada garan karnaa macalimiinta inta badan hadda shaqeyso marka ay noqoto xagga baymentka aad u hooseeya dhiirigelin kalena ma haystaan oo maaratay bulshadiina maaratay wax ma gacan celiso marka caqabadahaasu jira awgeeda waxbarashada maaratay xagga tayada waxbarashada waxaan dareemaya inay hoos u dhacday waana jirta arrimahaas waa arrimo u baahan in ilgaara lagu fiiliyo sababta keentana in badan wax la iska weydiiyo halkeedana loo degdego waayo xarooyinka qaxootiga dadka inta badan waalidiinba kaad wareysiga aad la yeelato waxay ku dhahayaan waxaan halkan u deganahay caruurteena wax baranaynaa waxaa halkan uqasba inaan sii joogno xaarada nolosheeda waa adag tahay laakiin waxbarashada caruurteena ayaan u dhowr adeegeyna ku dhahayaan marka arrintaa marka in ilgaara lagu fiiriyo si qoto dheer maaratay dhaqaala walba lagu raadiyo waxbarashada maaratay tayadeeda laga taxadiro aadan waana maaratay ugu dhiirigelin lahaa inta maaratay ku lugta leh aada weyn saameyn ku yeelan karaan waayo cunugan markuu ogyahay in markuu heerkiisa koowaad primary maxala basic education uu qaato primary secondary inuu helayo jaamacad iyo heer sare uu ka gaaray waxbarasho markuu ogyahay oo ay wada u muuqato ugu dhiiranaanaya oo uu dadaali waxbarashada ku dadaali siduu ku heli lahaa maaratay jaamacaduna uu ku dadaali hadda waxaad arkaysaa dhalinyarada habeenii maalin waxa akrinaysay A plus, A minus, B plus, C plus haysato jaamacadu u wada qalmay inay maanta xafada iska joogaan oo waxay qabtaan ay garan laayeen marka kan kale ee iskuulka hadda dhiganayo wuxuu dhihi hebel oo B mise A minus keenaba gurigu iska jooga wax scholarship wataa muusan helin ani marka maxaa dhibaayo usadhi marka waxbarashada marka meeshaas waxaa uga maraya nusqan oo la dareemi karo marka waxaan leeyahay arintaas waa saameyn aad u weyn ayay ku yeelan kartaa maarata jilka dambe iyo waxbarashadooda heerka ay ka gaar lahaayeenba
waa tahay ugu dambeyntii macalin si aad maxay tahay farinta aad diraysa
waxaan fariin u dirayaa dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed marka koowaad iyo marka labaadba inta ku nool xarooyinka dhab inay horta isu tashtaan oo ay noqdaan dad maaratay dhinac walba maaratay ka dhisan oo haddii ay noqoto barbaarinta caruurtooda haddii ay noqoto maaratay nolosha guud ee xarada inay maaratay dad isku duwan yihiin danahooda gaarka ana inta badan focus ka saaraan waayo 30 sano iyo ka badanaa maxaa la jira hay-ad ay gacan ku haysay dadkan marka dependency syndrome ka maalmo baan ka dhigno si kor marka taas in laga baxo oo ay dadka isu tashtaan
aad baa u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaa 10 oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale daayarta qaxootiga ku nool oo lagu qiyaaso inay bulshada ka yihiin 157 ayaa tirada ugu badan waxay yihiin kuwa soo akhristay dugsiyada sare balse badankood aan helin fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed ah waxaana xeryaha ku yar fursadaha shaqo taasoo jiilka qaxootiga ah saameyn kala duwan noloshooda ku yeelatay Haashim Daahir jire oo u ololeeya dhalinyarada qaxootiga ayaa ka waramaya saameynta fursadahaasi si yaraanaya ay ku yeelatay dhalinyarada qaxootiga ah
Cabsalan waa mahadsan tahay waxaan ku noolahay xarada qaxootiga dhagaxley qaasatan xarooyinka dhadheeb Cabsalan waxaan u mahadcelinayaa bahda VOA da iyo adiga oo bulshada u adeego
in waad mahadsan tahay Haashim ugu horeyn waxaad ka warbixisaa xaaladda guud ee dhalinyarada ku nool xariyaha dhadhaab
xariyaha qaxootiga dhadheeb xaaladda guud waa mid maaragtay la arkaa la maqlaa ah oo loo jeedo xaaladda qaxootiga aad ayay u xuntahay xariyaha dhadheeb baryahan maciishadii ayaa iska adkaatay dhalinyaradii waxbay ku wada akhristeen halkan akhris bay ku wada bogeen ayagoo dhalinyaro kala duwan halkan wax ku barteen dad Soomaali ama ajnabiga kale waxa noqto xariyahan waxay noqdeen marka noloshooda hoos ayay u dhacday xag dhaqaale ha noqoto xag shaqo dhalinyaradii waxa arkaysaa qof iskuul bogay oo haddana shaqo la'aan ah taasoo ku qasbayso inay wadooyin kale ay maraan
wayahay dabcan maalmihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa aad u taagan hadalhaynta arrimaha tahriibka bal ka waran arrimaha tahriibka iyo xaalka dhalinyarada qaxootiga
cabsalan way jirtaa arrinta aad sheegayso baryahan dambe waxaa bilowday tahriib lagu aadayo maaragta waddanka Mareykanka cabsalan waxaan u maleeyaa ugu yaraan 14 qof oo dhalinyarada la aqoona ah ee xarada ka baxeen weliba xarooyinka dhadheeb qaastan xarada dhagaxley dad badan oo ka baxay kajooga qaarna weliba la soo celiyay Turkiga laga soo celiyay oo xarada hadda ku sugan ayaa jiraan
waxaa la socona Haashim in arrin tahriibka ee daban xariiray ka taagan tahay maxay kula tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradaas tahriibka gelisay
cabsalan waxaa jirta sidaan horey kuugu sheegabo xariyaha qaxootiga waxaa ka jirta miciishadii oo aad u kacday dadkii dad bay ku xiran yihiin waa qaar reer leh qaar oo maarad waalidkooda u adeegayo shaqo la'aan ayaa ka jirta qofku waxbuu akhristay buu iska joogaa waxaa laga yaabaa inaan shaqo la siinin qofkii
Haashim Daahir oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha dhalinyarada ayaa aaminsan in dhibaatooyinka ee qayb ka tahay fursadaha dib-u-dejinta oo waqti dheer qaata taas oo dhalinyaro badan oo qaxootiga ku qasabtay inay ka tahriibaan gudaha xeryaha
midaas waxaa kaloo nagu qasbaysaa cabsalan hay-adda aan hoos joogna maaragta UNHCR iyadoo halkan aan ugu xaraysanahay muddo 3 iyo dhowr sano annagii oo wadani aan ahayn oo waddankeenina mar hore noogu dambeysay haddana wax sharci oo waddanka kale aan ku dhex qaadi karno aan haysanin haddana maaragtay intay process ama wax intay ku mariyaan ilaa muddo 12 sano ama 12 sano qof buufis maaragtay waan sugayaa ku dhahay arkaysa inta aad sugeysa mid kale tahriibaya ama qarash ku galo ama hal garaaco ama si ku galo kiiba marka kugu tashkiilinaya in adigana aad baxdo wadada marto
aad ba u maasan yahay kaasna wuxuu waa Haashim Daahir jirre oo u ololeeyo dhalinyarada qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulla Jaamac oo isuuday ula soconaysa oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Ibraahin oo ah nin inta badan noloshiisa ku qaatay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka wareystay waayihiisii xiriyaha qaxootiga iyo baahiyaha ugu badan ee ay qabaan dadka qaxootiga ahi waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan qaxootiga xiriyaha dhadhaab oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay uga soo qaxeen dalkoodii iyo inay ku jirto rajo ah inay dalkoodii mar un dib ugu laabtaan haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Xasan Aadan Ibraahin waa nin muddo dheer ku noolaa xiriyaha qaxootiga waxa uu wax ku bartay xiriyaha haddana waxa uu bare ka yahay mid ka baday iskuulada xiriyaha qaxootiga xasan oo aan ka wareystay waayihiisii xiriyaha iyo caqabadaha haysta dadka qaxootiga ah waxa uu wareysiga ku bilaabayaa xilliga uu yimid xeryaha qaxootiga
waxaan imaaday taariikh 20 bishii 6 1993 gibaan xagar dheer imaaday anigoo 4 jiro marka waxaan ku arkay taariikhda ayada ina imaaday waxaa xoogaa hooyaday baa dhanka qoraalka ku fiicnaan jirtay warqadihii bay meel loo dhigtay warqadihii baa markaan galaasoo aan gaaro wax bartay aan ama akhriska aan bartay baan kala ogaaday waqtigaas baan horta soo galay aan soo galay waxbarashadeedii dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo mid jaamacad boo qaxootigan baan ku bogay dhanka waxbarashada Kenya iyo laanti UNHCR waxna soo bartay waxaan leeyahay haday gaalay yihiin muslim Allah ka soo dhigo haday muslim yihiin waxaan leeyahay Allah u siyaadiyo jannada noobalan ah dhanka waxbarashada qaxootiga primary and secondary baahi kama qabna alxamdulillah waxa ka imaatay dhanka macallimiinta macallimiinta lacag kuma hayaan meeshan macallimiintu waa iskaga shaqeysta lacagna lama siiyo macallinka hadda oo hadda waxaan ahay ugu yaraan 2006 baan shaqo helay ilaa inta 15 sano camal baan macallin ahay hay'adan hadda joogto iyo tii horaan haysan jirtay macallin lacag loo maayo incentive wax la dhaho aan garan weyn oo saabuun uun ah bay macallimiintu ku shaqeeyaan lacag hadda aniga waxaan qaataa macallin tababaran oo tayaleh ba hay'ada iga dhigtay cilmigi waan qabaa tayadi waan leeyahay bishii waxaan qaataa 9000 9000 oo Kenya aan qaataa 9000 oo Kenya maanta loorka sokorta wuxuu maraya 4400 marka meesha waxaan kuma hayaa
haddii aad wax baratay oo aad heer waxbarasho ka gaadhay ma guursatay reer ma leedahay haddii aad heer leedahay caruurtu waa imisa qoysku waxa iga sheeg
alxamdulillah horta 9000 lagu ma guursado oo afkaygi iyo gacantaydiiba isma gaarayaan guur iska sheegtay wax u dhow nimi weli ma guursan waxaan ku guursadaba ma hayo 10 sano oo ka badan aan shaqeynaya taa lacag aan ku guursado ma hayo hay'adna ima guurin hayso meelaha hadda waxa la Morocco haddana ma wayna Morocco maxaa lagu gaarataa anada inta ahedo oo aanay la dhalatay xaraash ahed baba lacag aan ku guursado la i guursana ilaah
qof qaxooti aba tahay oo xiliyaha dhadhaab jooga hadii maanta lagu weydiyo baahida ugu badan ee ka qaxooti aan aad qabto maxay tahay maxaad ku jawaabi lahayd
baahida maanta aan qabo oo u weyn waxay tahay hadii hooyaday oo 90 jir ah safar inay aado Nairobi amal aynay travel meesha ay ka qaadato ay halkaas tagto haday meesha ku dhimato maanta inaan ordo kama gaari kari duugteedi luq ma qaadi karo luq ma dhaqaajin karo waxaan ku jira hadda travel wax la jira travel ka laftigiisa markii lagu gooyo dhib badan baa lagu helaa marka kadib warqada ay qaadin marka gaaris lugta asaareysid dad oo sharciyeena yaqaano oo dawladdi ah yaa warqadi qaban si waliba waa lagu sii dhibi baahida waa dhanka socdaalka gacan kuma hayo dhanka caafimaadka gacan kuma hayo baana dhool iyo bahal aan garan way oo magafa la dho yaa meeshan lagu siinay dhanka caafimaadkan araajo weyn baa iga heysato oo isbitaalo ayaa jir jiray oo qaxootigu u leey isbitaaladii dhan baa la wada xiray maanta waxa arkay baana dhool markaad u feesho ilaa 7 saac leenkaad ku jiri qaxootigii adeba waxa loo kala gooyay 400 oo qos iyo qaxootiga xagga reer camal markaan qiyaas ku nool laba helti boos bisiileen marka isma bixinays daawada aan u feela hadana muxume waqti kasta ay u qaadate daawad tayale ma daawadi markii la yiqoro hadaan ninkii daawada bixinay u tagay wuxuu leeyahay daawadani uma talo hadaan dhaho kaalay dhanka iyo gaariska raadi la dhaana ma dhaqaaqi karo waxaan ahay nin lugaha ka xiran garbaduubna loo xiray kor u boodla dhah oo boodi kar ayana
waxaad soo hadal qaaday in kaalmada bini'aadnimada ay yaraatay oo dhinaca caafimaadka ayaad ku dhufatay arabka iyo meelo kale raashinka iyo waxbarashada iyo maardi biyaha iyo dhammaantood waa laga deerinayaa dhinaca maxaa iga siin kartaa oo faahfaahina
dhanka biyaha horta hay'adda hadda loo dhiibay sharci xun oo anaga aan garanaynin ayna bartay waxaa ka mid ah tuubaha hadday ka jabto waxaa lagu leeyahay naaska soo gado haduu matoor ka jabo waxaa lagu leeyahay 3 biriba la istaba ordi jaam horta biyaha halkaas baa aan ka qabnaa midda kale blog LEM la dhaho ayaga biyaba ma helaanba maalin walbo qaxootiga kale ay wareeriyeen qaxootiga kale hadda uu ku darsamay marka dhanka biyaha aad ayaan uga caawaneyna
dadka ku dhageysanaya gaar ahaan dhalinyarada adoo fursada ka faa'iideysanaya maxaad u sheegi lahayd
waxaan u sheegi lahaa wareega marka wax barato qaxootiga yuu waa kuugu bariina dal iyo dibad meel un u dhaqaaji baan dhihi lahaa sababtoo ah cilmigii waad heesaa meelaa uga shaqeysanay ma lahaa نبض دواه الحمد لله ماشي نبض بنكو جونا نبض دواه هاي وحبرشة ذي نواه هاي هتي مركم ما يسعنا صنور الكلام جرت دعور باجرو قارن باجرو ولالك دولمان الصومال معناه البلوغ حبضينا قارن إنا وكهج بهنة عفيمات بكهج بهنة نفتي نوات هساي وصدنجر باتاي تقترئ معلم باتاي وحكو كالمسيد نميس مركم أهم أهم كوكبنا الصومال ده واحد هذا مطانو كالجعيل بيسكون بارتاي تبردرن ودولك يسقلا دين marka kalgacayl soomaalinimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo muslimnimo uu nagu jira laakiin waxaan islahaayaa male qofkan waxa fiican gacantii wax subag leeba la leefa tii gacantayda subag mala marka waxaan leeyahay qaxootiga dhalinyarada wariyaha wax barta aabiin la jineey Soomaali ka soo cararo meesha lagu waxa lagu barto laakiin marka wax barashada saa u bogto shahaada gacantaa ku dhigto afarta bartel berhal aadan leh
kaasi waxa uu ahaa حسن آدن إبراهيم نين مددير كنو لا حريها قحوتي داداب ومرتي إغوها حبنت شخصي أو قيبكا برامج كعويس كداداب جيستا كرادي استيال سدي حدي سريع قدن بيسي وحا حريها قحوتي داداب أسرن للرات سري كبنان قحوتي الصوماليا أو دروفة كردون وصو عرّي دل كودي دادكا أو قاركودان لكل مليان كوريستي صابتا أي دل كودي وصو عرّين سيداي حد حرادو تهي يهرجدو دكو آدن inay dalkii dib ugu laabtaan bishaaro xasan sabriye oo degmada saako ee gobolka jubada dhex ka soo qaxday october 2022kii ayaa ka hadlaysa sababta ku kaliftay inay timaado xiriyaha qaxootiga
gaajada ku soo ararnay dhibkal ma soo ararnay wadanka maxaa ku dhay abaartan ugu badatay ilmana waa dhalni ilmihi rafaad wax barashada yaa u soo qaanay gaajada beeroleena beer iska falanay hadda wax iga baha waa ka sadii iga abaarsatan waa kas taddaba sanawar nagu dhaade oo waxba ugu been wadanka oo roob ugu soo dicin oo abaad lagu abuur waa iska ogaayeen wax ku baxay ma jirto fasalka dhan hadii la abuur waa ooga
bishaaro ayaa ka hadlaysa sida ay ku soo gaartay xiriyaha qaxootiga iyo cida ka caawisay safarkeedii ay ku timi xiriyaha dhadhaab
saddex bar jidka ku soo jiray waxa ku soo gaabsaday dhoble dhoble 15 bar soo joogay markaas anta dad walaale soo qaylisay saasa gaarraag loogu soo diray qof walaale leey waxa ay soo marmaray saasa ku imaaday abiinaadanta igi joogay markaas dhoble isku waamalnay aniga oo mule oo toddoba bir dhalana ka soo baymish aawneen badan ilmaha waxa barashada waxa laanta raashinka waxa sawemaane
bishaaro waxay sheegtay in xariyaha qaxootiga dhadhaab oo hadda ay ku nooshahay ay ku haysato duruf adag hase yeeshee aanay hadda qorshaha ugu jirin inay dalkii dib ugu laabato sababta iyada ayaa inoo sharaxaysa
bishi hal maalana dirgaanka ka hala tubi halkaan ay markii hor booydan noo keenay jir booydi waa iska dhaafi haanti waa jijabti waa doodni markaas tubi noo soo hariiri meeshana noo giyaal shi tubi waa tama ba dheer biib badan mu ku haysina halkii maana soo dhayda halko dirgaana laga hala halka dirgaan qof waa hala qof waa qada ilmaha waa alburunayna marka aroor lay loo baa mooge biidhan lagu haysto oona u dheertay bidda biilaan way wadanka ma laabnaad ilaa nabadka dhaadan waa laabna hadda wax barasho ilmaha nuun jecelahay inta isku joog raba ilmaha inuu waha i bartana raba hadda saasaniiday ku seef gareysan hadda ilaahay laga hal
caaliyo saad sidiiq oo iyana 2019kii ka soo qaxday magaalada muqdisho ayaa ka waramaysa sababta ay u soo qaxday
ilmaha waxa agoonaa saddex hayna agoon naqdeen labada hay adagoon naqdeen 17kii bishi 10aad oo abahooda geeriyoode Allaahay raxma qarxiso abuu ku dhinte marka noloshii aad ay noogu adkaatay meeshii aan ku noolaan wayne in Soomaaliya nolol aad u adag aan horta la kulanay sida korontada kale biyo kale te guriga kale inta aan awoodi wayne waayo dad iska shaqeysto xogsataan aheen dhibaatooyinkii yani aad ay noogu farabateen oo waan ku dhibtoonay waan iska soo tabano inta imaano aan isdhaahna Allaah ilaahay qaxootigi ama idinanta maadaama ninkii markii hore na taageeray waxna siin jiray oo ku nooleen ilaahay wax nooleeyay maadaama ilaahay jiclaade oo wadankiina aad noloshiisa inoogu adkaatay sida la aligeeda inta ugu soo barakacnay
caaliyo caawimaad noocii ayay ka filaysay xariyaha qaxootiga maxayse kala kulantay markay halka timid
wax badan waxaan filay in dib u dujin laysiyo oo maxay heeto oo lay caawiyo oo nolol igu filan aan helo laakiin maanan helin oo dhibaatooyin badan aan la kulmay wax badan aan la kulmay muhiimadda ugu horeysa waxay ahayd dhulkan markii la qabsanay in aan gurto dhulkii aan waxay aheeto markii la dhahay iska dego oo boonaalay hadagto oo dadkii dulsaarka aan ku ahaa anoo ku rafaasan sidaas la aljigeeda sidaas la aljigeeda maxay aheeto le aan dhulki aan u gurtay oo ku soo degay markaasaan nafis xoogaa yar dareemay oo xurnimo u baxmay intii ka horeysay dad aan dulsaarku ahaa
inkastoo caali aanay xiriyaha dhadhaab ka helin caawimada ay ka filaysay haddana waxay ku haysataa waxay ka weyday caasimadii dalkeeda ee muqdisho
amangeliyaan ku haystaa oo hadda deyro kale kama wadi oo yani noloshii ay ugu adagoo magaaladan wiilo aanan fahmin maahan yani amangeliyaan ku haystaa maxay aheto le soo dhaweynna waan helay amnina waan haystaa noloshana ilaah unbaa bixiyo wixii haddeertaan oo caawinaad ahna boonadeedii haddii laysiiyo wax isaga cunaa haddana kaar iska sugaa wixii dhimana ilaah unbaan ka sugay si fiican ay ii dhaanta amniga haystaa amangeliyaan haystaa maxay aheto le waxaan haystaa yani nolol aan hadda meel haba ii yaraatay aan meel u doonanay laakiin waqtigaas nolosheyda ani unbaan ku koobnaa meel aan wax u doonta ma haysanin
dhegaystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
isaga hanweyniyo rashiyo kalgacaliyo haddii uu jacayl jiro kana ugu
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinaya anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan allah
This is VOA News. I'm Laurel Bowman, Israeli military spokesperson.